Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kuvendi I Kosovës sot do ta hedhë në votim themelimin e forcave të armatosura. 40% e maqedonasve provojnë fatin në bastore sportive. Oleksandr Turchinov thot se Ukraina është në luftë me Rusin. Kombet e bashkuara thon se numri I viktimave nga shembja dhe ut në Afganistan mund të jetë mbi 500 persona. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmësh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ushtruesi detyrës së presidentit të Ukrainës Oleksandr Turchinov ka thënë se Rusia është në luftë me vendin e tij dhe se mbështetja lokale dhe institucionale ndaj Moskës është një problem kolosal në Ukrainën lindore. Teksa ka folur në televizionin Ukrainas, Turchinov ka akuzuar Moskën se po përpiqet që ta destabilizojë plotësisht situatën në jug dhe lindje të Ukrainës. Odesa sipas tij është një nga objektivat kryesore të Federatës Ruse. Presidenti Rus Vladimir Putin dhe kancelaria gjermane Angela Merkel kanë realizuar dje pas dite një bisedë telefonike gjatë të cilës kanë diskutuar rreth situatës në lindje të Ukrainës, duke theksuar nevojën e veprimit ndërkombëtar me qëllim të uljes së tensioneve. Kremlini ka njoftuar se Merkel ka shprehur mirënjohje për ndihmën e dhënë nga Rusia rreth lirimit të vëzhguesve të OSBE-s, të cilët janë mbajtur nga separatistët prorus në lindje të Ukrainës. Ekspertët bërthamor nga Irani dhe 6 fuqit botërore do të fillojnë sot në New York bisedimet njëjavore që kanë për qëllim arritjen e një marrëveshje afatgjate e cila ja kufizon Iranit programin bërthamor dhe I lehtëson shqetësimet e perëndimit se Teherani po përpiqet të prodhojë armë bërthamore. Negociatorët nga Irani, Britania, Kina, Franca, Gjermania, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara e kanë afatin deri më 20 korrik që të arrijë një marrëveshje. Dy persona janë vrarë në veri përëndim të Pakistanit, pasi që personat armatosur kanë sulmuar tre kamionet me furnizime për trupat e NATO-s në Afganistan. Kamionet janë sulmuar teksa ishin në rrugën e tyre për në Afganistan. Një zyrtar I administratës lokale ka njoftuar se dy të vrarët ishin shofer, por edhe sipas tij dy persona të tjerë kanë mbetur të plagosur. Zyrtarët të kombeve të bashkuara kanë parashikuar se numri I të vdekurve si rezultat I shembjes së dheut në një fshat në verilindje të Afganistanit mund të arrijë në 500 veta. Mira persona janë të zhdukur në fshatin Ab Berek nga shembja e dheut që kanë ngjarë më 2 maj, ndërsa zyrtarët lokal thonë se numri I të vdekurve mund të jetë 2700 persona, sa dhe konsiderohen të zhdukur aktualisht. Por numri I sakt nuk dihet nga se shumë viktima si rezultat I shembjes së dheut kanë hyrë shumë metra në dhe. Blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas shyrjes në shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi Selvie.
Zenel, sot do të mbahet seanca parlamentare për krimin e forcave të armatosura. Çfarë thon gazetat në lidhje me këtë?
E përditshme e tribuna Serbia konsideron se zhvillimet e fundit brenda partive politike serbe kanë treguar se ky komunitet ka fare pak gatishmëri për të dhënë votat për forcat armatosura të Kosovës në shkëmbim të vazhdimit të mandateve të rezervuara. Gazeta thekson se abstenimi I pakicës serbe nga votimi për themelimin e fakut do të mundëson të arritjen e kuotës prej 2/3 të votave të pakicave pasi që serbet përbëjnë numrin më të madh nga radhët e komuniteteve pakicë në kuvend. Burimet gazetës Tribuna kanë bërë të ditur se në një takim të deputetëve serbë, në cilin është diskutuar çështja e forcave të armatosura të Kosovës, shumica e atyre janë shprehur kundër, pavarësisht nëse partitë shqiptare do të vazhdonin pakicave ulset e rezervuara në kuvend. Të njëjtat burime thonë se zyrtarë të listës serbska I kanë kontaktuar disa nga deputetët serbë në kuvendin e Kosovës, cilve u kanë ofruar pozitën kuadrët kësaj partie për zgjedhjet e ardhshme nëse ata abstenojnë nga votimi për fakun. Këto oferta, si që kam suar gazete, janë prositur nga Beogradi zyrtar. Kësisoj, gazeta thekson se kryeministri Hashim Thaçi ka shpenzuar shumë kohë dhe energji me lidhjen demokratike të Kosovës për çështjen e ulseve të rezervuara, ndërsa nuk ka arritur të sigurojë ende votat e partnerve të koalicionit qeverisës nga radhët e pakicës serbe rreth forcave të armatosura të Kosovës. Selvie?
Ka përfunduar të premten raundi i fundit i bisedime mes Kosovës dhe BE-s për marrëveshjen e stabilizimit asociimit. Çfarë thon gazetat rreth kësaj?
Sipas përditshmes koaditore, fati i kësaj marrëveshje do të mbetet ende i hapur, edhe pse në Bruksel dhe në Prishtinë shpresojnë të mos ketë pengesa për fuqizimin e saj. Burimet diplomatike në Bruksel i kanë thënë gazetës se për nënshkrimin e marrëveshjes së MSA-s do duhet pëlqimi formal i Këshillit të Bashkimit Evropian, pra i gjitha vendeve anëtare të BE-s. Përndryshe, koaditore ka vënë pas se kjo marrëveshje stabilizim asociimit është të risi në politikën e bashkimit evropian dhe nuk është e njëjta me ato të vendeve tjera të rajonit, e cila është dashur të bëjë kompromis mes dëshirës që Kosovën të mos e lërë jashtë procesit të stabilizim asociimit dhe në të njëjtën kohë të siguroj shtetet që nuk duan të njohin pavarësinë e Kosovës, se me këtë MSA Kosova kurrësi nuk trajtohet si shtet sovran dhe i pavarur. Si pasoj, kjo do tjetë një MSA më rëndësit më dhe ekonomike dhe tregtare, por me munges të obligimeve formale nga ana e Bashkimit Evropian për të dhënë Kosovës një perspektiv integrimi në BE. Prandaj, nuk duhet manipuluar opinionin rreth kësaj marrëveshje të stabilizim asociimit e cila nuk ka nevojë të egzagjerohet duke u paraqitur sikur të ishte hap vendimtar drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, shkruan postierash e përditshmja koaditore. Serbie.
Çfarë mund vjeçoni tjetër nga gazetat e sotme, Zenel?
Nga e përditshme a zëri veçojmë shkrimin që ka për temë çështjen e privatizimit. Fatura fiktive prehiq më pak se 900.000 euro dhe shumë keqfrytëzime tjera që janë evidentuar deri më tash në rastin e fabrikës armaturës FAN në Podujev, ku në lidhje me këtë gjatë javës që lan pas u arrestuan zyrtarë, ish zyrtar të lartë agjencisë kosovare të privatizimit, një biznesmen dhe ish antar të bordit kësaj agjencie, lën për të dyshuar se edhe detajet nga ky skandal konfirmojnë dyshimet e më shumë se një dekade të këtij procesi për përfshirjen e zyrtarëve të politikës në të. Edhe pse shumë hetime të tjera të nisura kohë më parë në heshtje janë mbyllur, para pak kohësh një dosje prej më shumë se 2000 faqesh për keqfrytëzime në rastin e privatizimit të fabrikës së Gomes Balkan në Suharek, ku protagonisti i saj kryesor ishte ish drejtori i Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit, tash AKP-s Ahmet Shala, ishte dorëzuar në prokurori.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Kuvendi i Kosovës pritet sot të debatojë për formimin e forcave të armatosura. Deputetët shprehin bindjen se ligji për këtë forcë do t'i sigurojë votat e mjaftueshme, pasi që sipas tyre forcat e armatosura janë çështje në interes të vendit. Ndjekim për më shumë hollësi raportin e Arton Konushevcit.
Kuvendi i Kosovës pritet që të hënën të debatojë dhe të vendosë nëse do të ketë votat e mjaftueshme për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës. Pikrisht në kërkim të një kompromisi, liderët politik të partive kryesore pritet që para seancës së kuvendit të mblidhen dhe të diskutojnë për këtë çështje. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, shpreh bindjen e tij se në seancën e së hënës nuk do të ketë mungesë të votave sa i takon çështjes së themelimit të forcave të armatosura të Kosovës.
Vota ne sëllësisht jemi të bindur se nëse nuk do të kemë probleme dhe çdo gjë do të kalaj në normalitet, ashtu si që edhe i takon të shkoj. Shpresoj dhe besoj fuqishëm se edhe nëse të gjithë pa preshtim do të japin votën e ty në pro kalimit e këti ligji për formimin e forcave të armatosura të Kosovës. Unë asë njëherë deri me tash, gjatë takimi u konsultat që kem pasë, nuk kem pas ndë një kurzim nga minoritarët, këtë e them për korekci.
Ajo që ka kërkon komuniteti pakic në kuvendin e Kosovës si pas Grabovcit është vazhdimi edhe për një mandat i vendeve të rezervuara, por si pas ti kjo çështje është ndarë dhe do të regulohet me një marveshje ndërmjet liderve politik. Nga ana tjetër, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi tha për Radio Evropa e Lirë se votat e deputetëve të LDK-s për ushtrin janë të sigurta pro vendimit.
Votat e Lidhjes Demokratike për ushtrin janë të garantuara, ndërsa asaj përket lëndë të rezervuara po ashtu janë e kundërta garantimit që do thotë ne nuk japim votat për vendet e rezervuara.
Ndërsa Mahiri Akgjellar, ministri i administratës publike, kryetari i Partisë Demokratike Turke të Kosovës, tha se komuniteti turk në kuvend do të votojë pro formimit të ushtrisë së Kosovës. Ai tha po ashtu se kjo çështje është interes i vendit.
Unë besoj që edhe në grupin 6+, por besoj edhe në komunitete të cilat janë jashtë grupit parlamentar 6+, do të votohet në mënyrën konstruktive dhe do të votohet për forcat armatorë shtrat të Kosovës.
Kurse deputetja Jasmina Zhivkovic nga Partia e Pavarur Liberale shprehet shkurse ende nuk ka një qëndrim të prerë nëse do të votohet për apo kundër kësaj çështje.
It's still early, so maybe yes, maybe no, that everything can be expected.
Është ende herët, ndoshta po e ndoshta jo. Çdo gjë mund të pritet, tha ajo. Sidoqoftë, mbetet të shihet nëse të hënën liderët politik do të arrijnë ndonjë marrëveshje para seancës së kuvendit në kërkim të sigurimit të votave të pakicave për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës. Një kompromis eventual do të mundsonte më pas edhe marrëveshjen për agjendën politike që përfshin edhe caktimin e datës së mbajtjes së zgjedhjeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushev.
Europa.lir.org. Në një vend ku mbi 30% e popullsisë është e papunë dhe ka pak perspektivë, është e kuptueshme që qytetarët i ndurtojnë shpresat e tyre në Lojra Fati, thonë sociologu duke komentuar të dhënat e asociacionit të basteve sportive në Republikën e Maqedonisë. Sipas të këtyre të dhënave, mbi 45% e popullsisë së vendit është e përfshirë në vënien e basteve. Nga Shkupi kemi raportin e zërjet të Hajro Jahjagës.
Sipas analizave që ka bërë Asociacioni i Basteve Sportive në Republikën e Maqedonisë, rezulton se mbi 45% e popullatës së vendit është e përfshirë në vënien e basteve, ndërkohë që nga ky asociacion shprehin shqetësimin se me ndryshimet e fundit të ligjit për tatim personal, me çës do duhet të paguhet tatim prej 10% për secilin talon ku ka përfitim, do të ulet interesimi i qytetarëve për të vënë bastë në bastore sportive. Ndërkohë qytetarët tonë janë të vetëdijshëm se mundësitë për të tuar janë shumë të vogla, por megjithatë nuk heqin dorë që një pjesë të madhe të kohës ta kalojnë në bastore. Vangjeli, i cili ka kaluar të 60-ta, thos se qëndrimi në bastore është si mundësi për të ikur nga problemet e shumta financiare, për të cilat nuk shoh ndonjë rrugdalje. Po kjo që bastoret sportive janë të stërmbushura me të rinj, do të thotë se kemi të bëjmë me një sëmundje të shekullit 21, sëmundje që ka kapluar shumë rënd shoqërinë tonë, me që në vend se këto të rinj të rekreohen, punojnë, ndërtojnë perspektiva, ata bashkë me mua me orë të tëra qëndrojnë këtu, tekson Vangjeli. Gjërsa sociologët thonë se hapja e një numri të madh të bastorëve është dhe përgjegjësi institucioneve shtetërore.
Bas vitit 1991 kemi një shtim të ashtu të sforcuar të bastorëve edhe të luajtjes ashtu të themi të pokerit nëpërmjet internetit, gjë që është diçka e rre. Edhe që e involvon sidomos gjeneratën e re dhe kërkimet shkencore tregojnë se nëse tepërmi luaj njerëzit me arsim të ulët, më të ulët, edhe njerëzit e papunë, gjë që toj.
Shpreh Hasan Jashari, sociolog nga Universiteti e Evropës Juglindore në Tetovë. Ndryshe sipas ndryshimeve të fundit ligjore, ndalohet vënja e basteve në lojrat e fatit në internet dhe përmes faqeve dhe kompanive të shteteve të tjera. Me atë që baste sportive do duhet të kryhen përmes lotarisë shtetërore, subjekt ky i ri ku shteti ka 51% të pronësisë, ndërkohë që janë bllokuar të gjitha faqet e internetit që mundsojnë vënjen e basteve në vendet e jashtme. Nga ana tjetër, ekspertët IT-së theksojnë se është e pa kuptim kjo masë ndërmarrë nga ana e qeverisë për bllokimin e faqeve legale të cilat promovojnë bastore ndërkombëtare, gjërsa shërbimet e njëjta të kompanive vendore janë në funksion. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të gjusë të ndëruar, para mbyllës kujtojmë titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës sot do ta hedhë në votim themelimin e forcave të armatosura. 45% të Maqedonasve provojnë fatin në bastore sportive. Oleksandr Turchinov thot se Ukraina është në luftë me Rusin. Kombet e Bashkuara thonë se numri i viktimave nga shembja dhe ut në Afganistan mund të jetë mbi 500 persona. Kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni adresën tonë internet europaelir.org. Unë ju falenderoj për momentin dhe bashkë miru dëgjofshim.